Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 17. juņī Luksemburgā tika aizvadēta Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme. Latvijas delegāciju vadāja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Ministrs pīzadaļājās vīdūkļu apmaiņā par Eiropas Savienības nostoju ANO vispārējos konvencijas par klimata pormaiņum pūšu 30. Konferencijai. Kā arī daļai valsts pieņēma vispārējo pieeju par nulītoto transporta līdzekļu regulu, kā arī tika pornoti vairoki citi jautājumi. Ministru sanāksmī notika vīdūkļu apmaiņa par Eiropas Savienības nostoju saistībā ar klimata ANO vispārējos konvencijas par klimatu pormaiņum pūšu 30. Konferencijai. Parīzes nolīgums nosaka, ka visam to pusjom periodiski joīsnāc nacionāli davumi, un ik pēc 5 godim tī jāatjaunoja kūpēgu nacionālo davumu par visam tom daļai valstim īsnīdz Eiropas Savienība. Ir būtiski, lai Eiropas Savienība savu nacionāli noteiktu davumu 2035. Godam īsnīgtu pirms ANO vispārējos konvencijas par klimata pormaiņum pušu 30. Konferencijas, kas notiks šo godam novembrī Brazīlijā. Svarīgi, lai Eiropas Savienība saglabotu vadošo lomu ANO klimata pormaiņu konvencijas procesā, izpildētu mūsu starptautiskos saistības un rodētu labu piemēru globāliem partnerim. Tāpat ministru padomis sēdes laikā notika diskusijas par vispārējos pieejas pieimšanu par nulītotu transporta līdzekļu regulu. Latvijā atzinīgi vietēja regulas mierki veicinot autobūves nozaris poreju iz apritis ekonomiku visos transporta līdzekļa pūsmos. Mēs atbalstam regulas darbības jūmas paplašanošanu, kā arī pasokumus, kuru mierkis ir uzlabot no transporta līdzekļiem atgūtu materiālu kvalitāti un palielinot to atkārtotu izmantošanu. Šī sūļa ir svarīgi apritis ekonomikas veicinošanai un ietekmes uz vidi mazinošanai. Vides ministru sanāksmes laikā uzsvēra Kaspars Melnis. Eiropas Savienības vides ministru padomis ītvaros notika arī zaļos izaugsmes valstu grupas tikšanos, kurā daļēbnieki apsprīda, ka nokotnes klimata mierkim jābūt realistiskim, pilāgotim valstu situācijai un vienlaikus dodot skaidru stimulu investīcijom un ekonomikas attīstībai. Pirmo reizi viesturī starptautiskajā jauno automehāniku konkursā Young Car Mechanic 2025 finālā uzvarējis Latvijas aizkrauklis profesionālos vidusskolas audzieknis Niks Petersons. Līdz ar to nokamgot pirmo reizi starptautisko konkursa fināls nozarasinosīs Latvijā. Niks Petersons no aizkrauklis profesionālos vidusskolas pirmo reizi atnesis uzvaru Latvijai šimā starptautiskajā jauno automehāniku konkursā. Audzieknis ar 648 punktiem polīdzinoši porspēja otros un trešos vītas īguvievus no Slovākijas un Horvātijas, kuri attīcēgi īguva 627 un 622 punktus. Starptautiskajā finālā sazacentās labokī jaunie mehāniki no 13 valstīm. Par uzvaru konkursā Niks sajāma naudas balvu un par audziekņa sagatavošanu naudas balvu pišķērta arī automehānikas skolotojam Edgaram Šalam, kā arī aizkrauklis profesionālajai vidusskolai. Lūdzes novada pašvaldība pīzadalos projektā Baltijas militāro montojuma turisma produktu paplašanošana Lītavā un Dinvidlatvijā, kura vadošīs partners ir lauku ceļotojs un Latgaļas turisma asociācija, kas apvienoja projekta darbā 5 Latgaļas pašvaldības – Augšdaugavas, Bolvu, Preiļu, Leivonu un Lūdzes novadus. Lūdzes novada turisma centrs, kai Latvijas robežas sorgojušs novads, pieteik kortoja turisma maršrutos un popularizēja pīrobežas militāro montojumu, izmantojot Latgaļiju un Lītuvas zīmeļu daļā uzsokto starptautisko militāro montojumu projekta Militārijas montojums divi atbalstu. Projekts ir turpinojums vierīnēgijam jau veistinotajam projektam Latvijas Igaunijas kūpēgo militāro montojuma turisma produkts. Pazateicoties projektam Lūdzes novadā, novada viesturis Montu Krotu vīļaidumnīkos uzstodēts digitālīs stends, kurā var īpazēties ar Latvijas valsts sauszemes robežu izveidošanas un sorgošanas viesturi, īpaši pietajot valsts austrumu robežu Lūdzes novada teritorijā. Izveidots arī jauns novada pirūbežas maršruts. Projektā tiks izstrodots visaptverošs ceļvedis, karte, audio gids un interaktīvīs stends ar digitālo ekspozīciju par Latvijas robežas viesturi, Lūdzes novada ļaidumnīkos, kā arī tiks eistinoti daudzveidīgi mārketinga pasaukumi pīsaistot žurnālistus un vidūkļu līderus. Vairāk par projekta realizāciju pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī laiks būs mokūņains, viena rītuma rajonos brēžam dabasi skaidrosīs. Pēcpusdiņī dabasi pakopeniski soks skaidrotīs arī centrālajos un vītam austrumu rajonos. Centrālajos rajonos lēdz pēcpusdiņā, bet austrumu rajonos arī pat lēdz vālam vokoram turpinosīs lēdz. Kaut gan viejas izagrīsīs no ziemeļrītumiem ziemeļiem, tas joprojām pūs smārani stiprai, un brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī, bet dienas pirmajā pusī Vidzemes pīkrastī 20 metri sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.